imumva ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Fide Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu arayisi bigira imana dushikiriza makuru yo hijya no hino ku isi
bakize mwiriwe fideli ndamutse nabaduteze amatwi muri Afrika haracyavugwa cyane kudeta yabaye muri Burkina Faso abanyagihugu bashikikiye akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi muri Burkina Faso barakoze imyerekano ishikikira ubwo butegetsi jo ku munsi wa kabiri naye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ubufaransa hamwe n'ibihugu bibanyi byo mu karere ka Sahel birabandanya binegura iyo kudeta igihugu kirongowe no muhari wiswe Mouvement Patriotique pour la Préservation et la Restauration ku isonga ryawo ni Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba abantu baharugwa mu bihumbi barahuriye ku mugwa mukuru wa Gadugu n'amabendera y'igihugu berekana ko bashikikiye abasirikare bafashe ubutegetsi bamwe muri bo bari bafise n'amabendera ya Mali hamwe n'ayo Burusiya kugira bagaragaze ko bifatanyije n'abasirikare bari ku butegetsi muri Mali umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko iyo kudeta ari ikintu kitemewe avuga ko demokarasi ari ikwiye gutsimbatazwa nawe perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yari yamirije iyo kudeta yongera asaba ko perezida yabogojwe arekugwa bidatevye tukiri munako karere ka Sahel abasirikari 9 ba Senegal bo mu nteko za karere ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri Gambia baraburiwe irengero igihe bari mu bikorwa byo kugwanya abakorudandaza kw'ibiti mu buryo butemewe n'amategeko abo basirikare bivugwa ko boba baranyurujwe n'abaroberi bo mu ntara ya Casamance iri mu bumanuko bwa Senegal iyi nkuru itangajwe inyuma ya igisirikare cya Senegal kivugiye ku munsi w'Imana ko babiri mu basirikare bacyo biciwe mu gutana mu mitwe n'abagwanyi bo mu muhari Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance urwanira muri iyo ntara ibikorwa byo kurondera abo basirikare 9 bataraboneka birabandanya nk'uko igisirikare kibitangaza Nayo mu ihembe rya Afrika abaroberi bo mu ntara ya Tigre ya Ethiopia bavuze ejo ku munsi wa kabiri ko basotowe biba ngombwa ko bagaba igitero cya gisirikare mu ntara bihana urubibe ya Afar uburongozi bw'umuhari TPLF bwavuze ko kuva mu gitondo cyo ku munsi wa mbere byabaye ngombwa ko bahangana n'abarwanyi bo mu ntara ya Afar bashikikiwe na leta ya Ethiopia ibi bibaye haheze ukwezi inteko za TPLF zitangaje ko zakuye abasirikare babo mu ntara za Afar na Amhara ahatanguriye intambara yahuje abo baroberi na leta ya Ethiopia mu kwezi kw'11 2020 ivanwa ry'abasirikare ba TPLF muri izo ntara byari byaratanze icyizere cy'uko intambara igiye guhagarara TPLF wavuze ko ibitero bigamije guhungabanya ibikorwa byo gutanga imfashanyo n'umutekano mu mugwa mukuru wa Tigre Mekele uri ku birometero 50 uva ku rubibe n'intara ya Afar Muyavuga mu yandi makungu hano muri Leta Zunze za Amerika, Amerika irabandanya kugabisha Burusiya kuri Ukraine ahecyo ku munsi wa kabiri yavuze ko bushobora gufatirwa ibihano bikomeye harimo n'ibizotumbera Perezida Vladimir Putin ubwiwe kugatwe ni mu gihe abasirikare b'Uburusiya bakirundanye ku rubibe na Ukraine kandi batanguye iyindi myimenyerezo ya gisirikare Presidency ya Amerika White House yavuze ko Burusiya bushobora gutera Ukraine umwanya wari wo wose nayo umutegetsi akomeye wa Amerika avuga ko ibihano by'ubutunzi bizogira ingaruka zirenze kure ivyafatiwe Burusiya mu mwaka wa 2014 igihe bwigarurira intara ya Crimea ya Ukraine nyene umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson nawe nyene yaravuze kwibihano bizofatwa bizoba biremereye kuruta ivyigeze gufatwa byose hagataho prezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko azovugana kuri telefone na Perezida Putin ku munsi wa gatanu asabe gusobanukirwa icyo Burusiya bugamije gukora. Ibiganiro kuri iki kibazo byabaye muri uku kwezi ntibyabashije guhamika iki cyuka kibi, ariko Amerika n'Uburusiya bivuga ko vyemeranije kubandanya baganira. Tugarutse ku mugabane wa Afrika, ariko mu makuru y'inkino muri Kameruni, inkino za kane zihuza ibihugu bya Afrika zirabandanya muri kimwe cy'umunani gishira icyanyuma. Ejo ku munsi wa kabiri Senegal na Maroc byarahambije abandi mu gice cya kane gishira icyanyuma, nayo Cape Verde na Malawi zirasezeregwa. Ni mu nkino z'umunsi ugira gatatu z'icy'umunani gishira icyanyuma zatanguye ku munsi w'Imana. Mu rukino rwa mbere rwo ku munsi wa kabiri rwahuje Senegal na Cape Verde, Senegal yatsinze 2-1. Urukino rwa kabiri ruhuza Maroc na Malawi rurangira Maroc itahukanye intsinzi ya 2-1. Senegal hamwe na Maroc bihambije Gambia, Kamerune, Burkina Faso na Tunisia biza byararonse iyo tike mu nkino zabaye ku munsi w'Imana no ku munsi wa mbere. Nayo ku munsi wa gatatu hitezwe kumenyekana izindi 2 zinjira mu gice cya kane. Ni mu nkino zihuza Cote d'Ivoire hamwe na Misiri ndetse na Mali na Guinea Equatoriale. Iki gice cy'umunani gishira cya nyuma kirangirana n'uwo gatatu, aho hamenyekana imigwi umunani zoja mu cya kane gishira icya nyuma.
Urakoze ya Loisi Rigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu biyaga binini. Ejo ku munsi wa kabiri impunzi z'abarundi 278 zo mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatahutse ziva muri iyo kambi zerekeza mu gihugu cy'u Burundi.
Wabona nk'ibyo twari twararondeye twebwe byatwawe n'abakina b'amahimari. Ikintu dusaba yuko twebwe mu gihugu cy'amavukiro ngo twakira.
Muri Kongo nta mutekano uhari, uraryama ukaza wumva amasoro ari karavuga mu ikambi.
Abo ni bamwe muri zo mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda zahungutse. Mu Burundi kandi ibanki y'isi yose yahaye Burundi ingabire y'uburyo burenga miliyoni 150 y'amadolari ya Amerika, no kuvuga yarenga imiliyari 500 y'amarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho umumenyesha makuru Dieudonné Niyonsenga bakunda kwita Cuma Hassan n'umwunganira mu mategeko basaba sentare yungururizwamo imanza kumufungura by'agateganyo akaburana ari hanze. Eric Bagire ubusa niyo nkuru adufiti.
N'urubanza rwaranzwe n'impaka ndende ku baburanyi bombi. Uruhande rw'umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cuma Hassan rwihariye isaha irenga rusobanura inzitizi rwatanze zirimo yo gusaba gufungurwa by'agateganyo. Niyonsenga n'umunyamategeko umwunganira Gatera Gashaba bana baravuga ko mu mpera za 2021 Cuma Hassan yafashwe afungwa binyuranije n'amategeko kandi bikamugiraho ingaruka. Babwira urukiko rw'ubujurire ko icyemezo cy'urukiko rukuru ntacyo cyashingiyeho. Niyonsenga yavuze ko abantu atazi baje kumufata barangije babuhabo bari kumwe baramusahura. Ashingiye ku ngingo z'amategeko Gatera Gashabana yabwiye umucamanza ko iyo uregwa aburana adafunzwe akajurira akomeza kuburana adafunzwe. Yibutsa ko amategeko ateganya ko umucamanza ashobora gutegeka kumufata bakamufunga igihe ubushinjacyaha bwabitangiye impamvu zumvikana zikagibwaho impaka n'impande zombi. Yasobanuye ko ari hame gukurikiranwa aburana adafunzwe. Urukiko rwamubajije niba bahisemo kuyizamura nk'inzitizi mu gihe iri mu ngingo bashingiyeho banenga icyemezo cy'urukiko rukuru. Gatera yasubije ko babishingiraho byombi kuko icyo bakeneye ari icyafasha uwo yunganira akabona ubutabera buboneye. Yavuze ko kumucamanza yaramufunze ashingiye ku kuba Cuma yakomeza kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru, ibyo ubwabyo bidahagije kuko icyo cyaha cyoroheje. Gatera yasabye urukiko ko hakubahirizwa amahame y'uburenganzira bwa muntu Cuma ntakomeze gufungirwaho nyir'ubwite yise mu cyobo cya wenyine. Aravuga ko bagiye kumufata batari bafite icyemezo cy'urukiko kandi ko bagiye kwa Niyonsenga urubanza rutarasomwa. Maitre Gashabana akavuga ko uregwa yakombye kurekurwa nta yandi mananiza na cyane ku rukiko rw'ubujurire rubifitiye ububasha. Cuma akavuga ko inzego z'umutekano zamukoreye zishingiye ku cyemezo cy'urukiko rukuru binyuranije n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono. Foste Mukunzi ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko kuburegwa n'ubwunganizi bavuga ko afunzwe binyuranije n'amategeko bitagombye kwitwa inzitizi. Arasanga cyuma n'ubwunganizi bagombye kubitangira ikirego cyihariye mu rukiko rubifitiye ububasha. Aravuga ko kuba barabishyize mu mpamvu bashingiraho ubujurire bwabo urukiko naho rwahera rubisuzuma nk'inzitizi. Bwana Mukunzi yikomye umunyamategeko Gashabana n'uwo yunganira kunyura mu nzira zihabanye n'izo amategeko ateganya. Umushinjacyaha yasobanuye ko cyuma Hassan atafashwe binyuranije n'amategeko kuko abamufashe bari bafitiye ububasha bushingiye ku cyemezo cy'umuco amanza. Yavuze ko umunyamategeko Gashabana agendera ku marangamutima y'uwo yunganira. Mukunzi yavuze ko uruhande baburana rugamije gusebya inzego za leta kuko bavuga ko basahuye cyuma. Yavuze ko uregwa atari kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku buryo yabishingira hasaba gufungurwa by'agateganyo. Yasabye urukiko kutazaha agaciro ibisobanuro by'uruhande rwa cyuma. Asubiranye ijambo cyuma yavuze ko impapuro ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko zigaragaza ko yafashwe mu buryo bwubahirije amategeko zose ari incurano. Yavuze ko ziriho imikono bamwitiriye kandi ko idasa. Yavuze ko hari ibindi bikoresho basahuyiwe bitigeze bigaragazwa kuri cyuma. Avuga ko ibyo bamukoreye ari ubujura. Gashabana asa n'usubiza ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko n'umwana ugitangira mu ishuri ryigisha amategeko yasoma inyandiko z'ubushinjacyaha akazitesha agaciro. Urukiko rwakunze kwihaniza uruhande ruregwa ko rufata umwanya utari uwa ngombwa, ubundi rukavuga ko rukwiye guhindura imyitwarire mu cyumba cy'urukiko. Umunyamakuru Niyonsenga yajuririye igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga. Ni nyuma y'uko mu mpera z'umwaka wa 2020 na rimwe urukiko rukuru rumuhamije ibyaha bine byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwitirira umwuga w'itangazamakuru, gutambamira ishyirwa mu bikorwa by'imirimo yategetswe, no gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu. Kimwe muri ibi byaha cyo gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu, umucamanza yakimuhamije atarakiregewe kandi cyarakuwe mu mategeko kuva mu 2019. Cyuma n'umunyamakuru wa gatanu mu bafunzwe bavuga ko bazira umwuga w'itangazamakuru. Ku itariki enye z'ukwezi kwa kabiri nibwo urukiko rw'ubujurire ruzafata icyemezo gifungura cyangwa kigumisha mu munyururu umuyobozi wa Ishema TV. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi ibanki isi yose yahaye Uburundi ngabire uburyo burenga imiliyoni 150 y'amadolari ya Amerika, no kuvuga yarenga imiliyaridi 500 y'amarundi. Iyo ngabire igenewe gukora imigambi yo guteza imbere abatishoboye mu ntara zose z'igihugu, cyane cyane abarundi bariko barahunguka bari barahunze mu mwaka wa 2015. Ido nido kuri inkuru n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Amasezerano y'ingabire ibanki isi yose yahaye Uburundi yatewe ku mukono hagati y'ubuserukire iyo banki n'umushikiranganji w'ikigega cya leta. Ningabire igenewe bantu nikora na cyane cyane bahunze bariko barahunguka bagashikira mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ibanki isi yose ivuga ko badafashijwe bashobora kuba intandaro y'umutekano muke. Bitegekanijwe ko iyo ngabire y'imiliyoni 150 z'amadolari ya Amerika arenga gato imiliyari 500 y'amarundi izofasha mu gukora imigambi izotanga ubuzi kuri abo bantu nikora barenga imiryango 145 mu gihugu cyose, nkuko byashikirijwe na Veronique Kabongo asorokira banki isi yose mu Burundi. Iyi ngabire ije gufasha mu byerekeye kuzamura imibereho y'abantu abiciye mu bisata biteza imbere umunyagihugu mu gutanga akazi kuri bantu nikora. Uyu ni umugambi witiriwe Cash for the Job uje gusubirira ubundi wahahora ariko wari ufise uburyo buke waranguwe neza mu ntara zine wiswe mera nk'abandi. Ubu buryo buzokoreshwa mu ntara 18 zigize igihugu mu mugambi uzoshikira muri iyo nurenga w'Abarundi, cyane cyane abariko barahunguka kuko aribo bantu nikora ku mitumba kurusha abandi, harimo no kuba imfashanyo nk'amafaranga hamwe no kubavuza. Yo banki yerekana ko ari mfashanyo yemejwe mu mera z'umwaka uheze isaba kwatojamwo kamwana wa mama canke nkunzi mu gutanga ubuzi canke mu guhitamwo abo bana onikora. Wiyumviriwe wemezwa mu mera z'umwaka uheze uzoshigikira cyane cyane abari ku kivi canke abafise utwo bariko barakora gutyo tumere nk'ababasahiriza. Ni nk'umushinga w'iterambere nyaryo rifatiye no kugukingira kiremwa muntu. Twizeye ko ubuzi bwinshi buzotangwa abantu onikora nabo bahungutse nabo baterere mu iterambere ry'igihugu biciye mu gutunga imiryango yabo. Niyo ngabire ya mbere nini ihawe Burundi binatumye ndetse ifashanyo iba nk'isi yose muri iki gihugu irengo muri yaridi w'amadolari y'Abanyamerika. Umushikira nganji w'ikigega ca leta Domiciano ndiye kubwayo arashima iyo ngabire yizeza ko izokoreshwa neza kandi ko abanyagihugu bantu nikora cane cane abarundi bariko barahunguka bazohatorera koyokwe mu ntara zose z'igihugu. Nabo biruko abenshi mu barundi bahunguka bifuza ko bosanurirwa amazu basanga yarabomaguritse kubera bari bamaze imyaka irenga itanu batayabamwo. Aba ni bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika bashikiye mu ntara zitandukanye nka Kirundo, Rugigi na Makamba.
Twebwe n'ukuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Naho ubundi ho batatugarukiye ko inzayiza kutwica iradukuraho pe inzu naturazi ko zabomaguritse amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi urubura iki nibarabe nyine ukuntu nyine bo dufasha
tubata mu kibano n'ukuri ntangara. Ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijyanye n'imfungurwa n'uburayi. Ibisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka. Isanzwe yarabomotse, narashoboye gusanira ikunda, ariko kubera ko yari yagurutse, ububati bwariko bwaratabaguritse.
Natwe tugakoresha yacu maboko tukabumba amatafari, bakaduha amabati, babadufashije cyane.
Je mpere nk'aho ndashikiye, dusabye indara kumuva ku muntu w'umubanyi twa dusanzwe tubana kare. Ntacyo twikorako, ntacyo cyaruguru, bose ni nk'abahunguke, nta kintu wabaza umubanyi, nta kintu wakopesha umubanyi, bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa.
Mpungutse nasenga akazu karatembagaye kwasigemba ngaho kwa mwene wacu nyine niho ntuye, nta bundi buhinga.
Ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu ari nabwo bwitaho ikibazo c'impunzi bwerekana ko abarundi bamaze guhunguka gushika ubu barenga gato 170,000 kuva mu mwaka w'2017. Umugambi wo gutabukana impunzi utanguye. Ishirahamwe HCR ryita impunzi ryerekana ko abenshi bahungutse bavuye mu gihugu cya Tanzania ari naho nuba gisigaye impunzi nyinshi z'abarundi. Muri icyo gihugu hariyo hafi igice c'ibihumbi 266,000 by'abarundi bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania, mu Rwanda, mu Buganda, muri Congo na Kenya nk'uko HCR ryerekana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tugushimire Pierre Claver.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ejo ku munsi wa kabiri impunzi z'abarundi 278 zo mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo zahungutse ziva muri iyo kambi zerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Izi mpunzi 278 zahungutse ziva mu Rusenda zerekeza mu nkambi y'agateganyo Kavimvira ari nayo nzira yo kujya mu gihugu cy'u Burundi. Zivuga yuko impamvu y'umutekano muke umaze iminsi wibonekeza mu Rusenda ari wo watumye nyinshi muri zo zihunguka. Business for ni impunzi yavuye mu ngambi ya Rusenda igiye mu ntara y'Ibitoki.
Wabona nk'ibyo twararondeye twebwe byatwawe n'abakina b'amayimari mu mwaka wa 2021. None ikintu dusaba yuko twebwe mu gihugu cy'amavukiro bo twakira bakadufata neza, tukamarana n'abandi neza,
bishobotse bakanadufasha kuko n'udutungo twari dufise baratunyaze inka barazinyaze aribyo byo tugirira kamaro niyo gituma rero dufashe umwanzuro kugira gute kwitanga mu kinyo cy'amavukira.
Musafiri Eliezeri nawe avuye mu nkambi ya Rusenda ashimangira ko umutekano muke bicara bahura nawo muri inkambi irimo impunzi z'Abarundi zirenga 30,000 ari utumye ahunguka.
Muri Kongo nta mutekano hari, ingorane dufise uraryama ukaza wumva amasoro ari karavuga mu ikambi. Ikindi cya gatatu nuko tuduga tugiye kurondera ibyo turondera ngo turabe uko bwoca bagaca batwiremekesha imizigo nkuko natwumenga turabasoda.
Aba Barundi bahungutse babifashijwemo na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo ifatikanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gitaba impunzi rya SEL. Barasaba Leta y'u Burundi kwita ku mibereho yabo nibagera mu Burundi.
Sasa icyo nsaba ku Leta y'u Burundi, nsaba ngo ifashe ndonke naho nza kwicara kubera jewa aho iwacu baratunyaze, batunyaze itongo, batunyaga n'umurima. Mugabo aho nza guhungukira ndahungukira ku muryango.
Gusa nubwo aba Barundi bahungutse hari abandi badakozwa guhunguka ngo bataye mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko kirangwamo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu.
Aho twece dusaba bwa mbere bwo n'umutekano ko tucumva ko abantu banyuruzwa, abantu batabwa mu nzuzi, abantu bagenda ntibasubire nuko boneka. Ibyo byose nibituma umuntu ahungutse atiyumvamo ko bayotaha n'ingoga, ariko bishyitse tukishikira mu gihugu tukabona inkuru ingene imeze, tukabona ko umutekano hari, turetse ibyo twumva nibaza ko byo bavyiza korosha.
Ngoma ya nkuru nziza twaje duhunze ico bitwa imbonera kure kuko twaratotezwa cyane. Rero ngoma ya ndayishimiye nayo turabona ko irikiragenda neza cyane kandi turabona ari karatwara igihugu neza, ariko rero hari hico twaje duhunga arizo bitwa imbonera kure atakuyeho. Niyo mpamvu n'ubu ubwo baguma ari bwishi kubera twumva ko zambonera kure zikihari, ico nico gituma twobona tutosubirayo.
Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda ivuga yuko ari impunzi 278 zahungutse ziri mu miryango 78. Iyi Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ikomeza kuvuga yuko aba Barundi bahungutse none bava mu nkambi ya Rusenda uyu munsi barara mu nkambi y'agateganyo ya Kabimvira, ejo bakazajyanwa mu gihugu cy'u Burundi. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika uvira mu Ntara ya Kivu y'Epfo.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Aramutse neza ku itariki ya 23 y'ukwa mbere 1964 ivugurura rya 24 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangiye gukurikizwa. Ryaciye imisoro y'amatora. Nyamara rero kugeza n'ubu uburenganzira bwo gutora buracyari mu maka ndende. Nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro Amerikana. Abahanga mu by'amateka bemeza ko kuva Repubulika ikivuka abo abanyamerika bita ababyeyi b'igihugu Founding Fathers mu cyongereza bifuzaga ko abakire aribo bazategeka igihugu ubuziraherezo. Bahaye uburenganzira bwo gutora no gutorwa abazungu b'abagabo bonyine gusa kandi bafite ubukungu butubutse, cyane cyane ubw'ubutaka, amatungo menshi n'abacakara benshi. Ababyeyi b'igihugu nabo bwabo nyine bari mu bantu bakize b'icyo gihe muri koloni 16 z'Abongereza za mbere na mbere zabyaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1776. Na Professor Andrew Wehrman, mwarimu w'amateka muri kaminuza yitwa Central Michigan iri muri Leta ya Michigan mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yasobanuriye Ijwi rya Amerika ati ntibashyizeho demokarasi yemerera abaturage bose gutora ku bibazo ibyo aribyo byose. Itora ubwaryo bumvaga ko rigomba gukorwa n'abantu bakize kandi bize bonyine gusa. Professor Bruce Kuklick, mwarimu wacyuye igihe wigishaga amateka muri kaminuza ya Leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ati ababyeyi b'igihugu ntibashakaga na gato demokarasi, banditse itegeko nshinga ku buryo ryima cyane uburenganzira abenegihugu. Bityo rero bashyizeho amategeko nyine aha abagabo b'abazungu bonyine gusa kandi bakize ububasha bucagase bwo gutora abayobozi b'igihugu. Professor Wehrman asobanura ko bahisemo ko abadepite bonyine bazajya batorwa n'abaturage, abasenateri bagatorwa n'inteko zishinga amategeko za leta zitandukanye zigize igihugu, perezida wa Repubulika agatorwa na koleji y'abatora, nawe akaba ari we ushyiraho abacamanza b'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Aya mahame remezo yo kwikubitiro ntaho yagiye, ariko hari ibyahindutse. Ivugurura rya 14 ry'itegeko nshinga ryo mu 1868 ryahaye ubwenegihugu busesuye abirabura bahoze ari abacakara. Itegeko ryo mu 1924 ryitwa The Indian Citizenship Act ryahaye abasangwabutaka bita Indians ubwenegihugu busesuye. Ivugurura rya 15 ry'itegeko nshinga ryahaye abirabura nabo babagabo gusa ku ikubitiro uburenganzira bwo gutora mu 1870. Ivugurura ry'itegeko nshinga rya 19 ryo ryahaye abagore uburenganzira bwo gutora mu 1920. Naho ivugurura rya 17 ry'itegeko nshinga ryo mu 1913 ryahaye abaturage ba za leta uburenganzira bwo kwitorera ubwabo abasenateri bajya kubahagararira mu nteko ishinga amategeko y'igihugu Congress. Ariko rero buryo ntabyera ngo de, abazungu bagiye bashyiraho inzitizi zose zishoboka kugira ngo ya mahame remezo ababyeyi b'igihugu basize agumeho ku buryo butandukanye. Twavuga nk'inzitizi z'ikizame cyo gusoma no kwandika watsindwa n'ubufite uburenganzira bwo gutora. Ni nk'umusoro wihariye wo kukwemerera gutora, wawubura ntubashe gutora. Ijwi rya Amerika. Nk'uko tubisanga ku rubuga rw'inzu y'ibitabo y'inteko ishinga amategeko Library of Congress, guhera mu kinyejana cya 19 leta nyinshi cyane cyane izo mu majyepfo y'igihugu zagize amateka maremare y'ubucakara zashyizeho bene ayo mategeko yakumiraga mu matora abakene abaribo bose by'umwihariko abirabura. Nibyo ivugurura rya 24 ry'itegeko nshinga ryari rigamije gukemura. Urugamba rwo kurwanya umusoro wo gutora rwatangiye mu 1939 ariko bigenda binanirana nk'uko tubisoma ku rubuga rw'ishuri rikuru ry'amategeko ryitwa Cornell Law School riri muri leta ya New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1949 senateri witwaga Spessard Holland wari uhagarariye muri Kongresi y'igihugu leta ya Florida iri mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze umushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga. Sena yawemeje mu 1962 uhita ujya muri leta zigize igihugu kugira ngo inteko zishinga amategeko zazo nazo ziwemeze. Ku itariki ya 23 y'ukwa mbere 1964 uyu mushinga wabonye umugisha wa nyuma wa 3/4 bya leta zigize igihugu, bityo nk'uko itegeko nshinga ribiteganya uba ubaye igice cyaryo gisesuye burundu. Umusoro wo gutora waracitse. Izindi nzitizi zitandukanye ku burenganzira bwo gutora nk'izishingiye ku bwoko, ku gitsina, ku ibara ry'uruhu cyangwa inkomoko y'umuntu nazo zavuyeho, ariko hari izindi n'ubu zikiri muri kuru rukururu. Twavuga nk'izikumira abaturage badafite irangamuntu biganje cyane cyane mu birabura n'abimukira batumva neza kandi batavuga neza icyongereza. Itegeko riteganya kuzikuraho ryananiwe gutambuka mu nteko ishinga amategeko y'igihugu Congress. Inzira y'uburenganzira bwo gutora rero iracyari ndende muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagikurikiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama.
Juti banywanyi naha aya makuru y'akakanya garukiye, mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahigwe, mwandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.